Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşunan Nurwan. Döwlet tapşyryk esasynda şalekin hozurluklaryň suw zerurluklarynyň ýönekei adamlarynkydan ileri tutulmagy daha soğulu daýhanlaryň nägileligini güýçlendirýär. Häkimlik olara ilkinji ornuny döwlet meýilnamasynyň durýanlygyny aýdypdyr. Sewitdäki şaly meýdanlarynyň ählisi resmi habara görä Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky etirapda yerleşýär. Bu ýerde şalyň ýokary hasylalmak üçin zerur şertleriň ählisi döredilenip döwlet metduwata aýdýar. Mundan öňki ýyllarda bu etirapda 8000 hektardan gowrak ýere şaly ekilip 35-40 000 tonna şalynyň ýanlygy habar berilipdi. Yönü bu diýilýän şertleri yerine urunan habarçy etrawyň esasy iki daýhan birleşiginiň ýeti suw ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny. Hanyap kanalynyň bir näçe etrawyň üstünden geçip gelýän suwun ören azlygyny aýdýar. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmeleriň tassyklamagyna görä Sapar Murat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşikleriniň şaly meýdanlarynyň alynmaly hasyly howpawanýar. Suw ýetmezçiligi öňki ýyllarda hem bolşyaly ýönekei adamlaryň ekinleriniň şol sanyny bellek ýerleriniň hem suwdan kesilmegine alyp gelýär.
Etrap häkimligi beýleki daýhan birleşikleriniň we daýhanlaryň ekinlerini suwdan kesýär. Adamlaryň gapydaky mellek ýerlerine eken gawun, garpy, ak jöwen, mekke jöwen, pomidor ýaly ekinlerini hem suw berilmeýär. Köp adamyň mellegindäki 5-10 sotuk ýerine eken şaly ekinlerini hem traktor alyp baryp sökdürýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýbegur Koşu Hovli, Peşanalı Depe, Asır Kakabayev, Samahi, Teğe Durmuş Dayhan Birleşiklerinde yaşayıcıların hususi mellek yerlerine varyan su kesildi. Şaleken kozalıkları anıklap, ekinlerini söktürmek, cerime salmak kampanyası başlandı deyip bu maglumatı ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse adam tasdik etti. Olur bu kampanyanın hakimin veren buyruğundan son başlananlığına aittiler. Koşu Hovlu ve Aýbegurda ýaşaýan we biri-birinden habarsyz iki çeşmäniň tassyklamagyna görä, owlardaky mellekleriniň şaleken adamlaryň sanawyny düzdürmek üçin yerli artçylyklarda howpsuzlyk gullugynyň agentleri diýip bilinýän adamlary ulanýarlar.
Mesele adamlaryň mellek ýerlerinde şaly ýa başga bir ekin ekmeginde däl, mesele suw ýetmezçiliginde. Bu mesele mydama diýen ýaly bolýar. Emma häkimetler Sapar Murat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşiklerinde döwlet tapşyrygy esasynda ekilen şaly ekinleriniň suw ýetmezçiligini raýatlaryň hasabyny çözjek bolýarlar
diýip yerli hünärmen aýtdy. Bu etrap Hanyap kanalynyň suw içýär. Ýöne bu kanalyň suwy köpdelip sewitde kawarçymyz aýdýar. Hanyap kanaly bollumsal, köýnürgönç. Kanalyň bölünip akýan Vaz kanaly arkaly Aktepe etraplarynyň üstünden geçip, iň soňunda Sapar Murat Türkmenbaşy etrabyna gelýär. Şu hili ýagdaýda suw gelýän etrabyň daýhan hozurluklarynyň şalçylyk üçin ýörütleşdirilmegi oýlanşyksyz diýip yerli hünärmenleriň biri aýtdy. Ýöne bu ýerde Adının aydınmalılığın soran hünermenin pükürçe, su yetmezçiliğinin kaptalını, karınlaş paralık ve yokorda arka tutunmak meselesken var.
Sapar Murat Niýazow ve 27-nji oktýabr daýhan birleşiklerinin yol vasıları, odol häkimetde uly wezipelerde islän garandaşlaryna arka tutunýar. Bu arka owudaky salyk kärhanasynyň yol vasysyna hem degisli.
Dip yerli hünermen aýtdy. Adatlyk garandaş paralık barada aýdylýanlary yerine barlap, başka çeşmeler arkali tasdiklap bilmeýän üçin adam atlaryny aýtmaýar. Adatlyk radiosu arkali Aşgabatda häkimetlere seslerini eşitdirmek isleýän daýhanlar yerli häkimetlere arz şikayet edip gödek jogap alanlyklaryny aýdýarlar.
Häkim birinji nowatda döwlet plany esasında şaly ekilen yerleri suwormaly. Nira arz etseňiz hem kanaldan ýapdan akýan suw diňe hökümete degişli diýdi. Daýhanlaryň suw sorjy enjamlarynam ellerinden alyp döwlet haýryna geçirýär.
Dip adatlygyň yerli söhbetde aýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolan käreneçiler mundan öň döwletiň salik gen adamlary ala tutmagynyň ozaly döwletiň öz üçin diýen bolýanyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri dayxanların su yetmezçilik zararlı yüzöyüz olayan kıyınçılıkları çekken ziyanları var da hiç bir düşündürüş vermeye. Türkmen dayxanlarının su, dökün, teknika meseleleri yılın yılına kaytalanıyor. Yönü dayxanlar kete öz haklarını talep edip meselenin onun çözülmeğini hem kazanıyorlar. Misal üçün adatlığın levapta kavarsızı geçen yılın noyavrını halasta saliken kârinleçilerin etraf hakimliğini arz edip giyiciktirilen kombayn meselesini çözünlüğünü kavar verdi.